karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa lammaffaa barumsa 50ffaa raajii daawitii fi masihi faarfannaa tokkoo fi faarfannaa lama. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barnoottan darban keessa seenaa daawitii ilaallee turre. Faarfataa ta'uusaa, barreessaa ta'uusaa, mootii ta'uusaa Waaqayyoonis akka muudame gargaarri Waaqayyoo nama isaaf baay'ate akka turee ilaallee turre. Waraana keessa immoo janna ta'uusaas ilaallee turre. Mootii Israa'el ta'ee dirree waraanaa keessatti humna Waaqayyootiin saba Israa'el akkamitti akka gargaaree akka geggeessee ilaallee turre. Kana qofaa miti dhumarratti Waaqa akka gaddisiises agarree turre. Har'a kitaaba walakkaa kitaaba qulqulluu kan argamu kitaaba faarfannaa ilaalla. Kitaabni faarfannaas seenaa daawitii wajjin walqabatiinsa qaba. Kitaabni kunis kitaaba faarfannaa yookiin afaan arabaatiin zabur jedhamee isa waamamuudha. Kitaabni faarfannaa boqonnaa yookiin faarulee 150 of keessaa qaba. Baroota dheeraa darban keessa raajoonni hedduu akka itti gargaaraman isaan keessaa immoo Muusee, Solomoon, Aasaafii fi ilmaan Qoree faaruu Daawit jedhamee moggaafame kana keessatti isaanis qooda akka qaban ilaaluu dandeenye jechuudha. Faarfannaa Daawit keessatti jechuudha. Haa ta'u malee isaan keessa inni caalaan Daawitii akka ta'e faarfannaalee 150 keessaa faarfannaan walakkaan isaa Daawitiin akka faarfataman akka salphaatti ifaayefatti arguu dandeenye jechuudha. Har'aa nuti faarulee jalqabaa isaan duraa boqonnaalee 2 ilaalla jechuudha. Faaruun inni jalqabaa namoonni biyya lafaa iddoo 2 akka hiraman amalaan jechuudha nu barsisa jechuudha. Isaan karaa haqaa irra deemanii fi isaan karaa jedhinnaa irra deeman jechuudha. Iddoo 2 hiraman dhaloonni biyya lafaa jechuudha. Faarfannaan tokko kana nu barsiisa. Namni akka gorsa warra jallootaatti hin deddeebine karaa cubbamoonni irra adeeman irra hin ejjanne warra ga'eessanii wajjiinis tarree kan hin teenye gammachuu qaba. Qooda kanaa isa gammadu kanatti seerri Waaqayyoo itti ni tola. Innoo halkanii fi guyyaa waa'ee seera Waaqayyoo ni yaada. Inni akka muka isa bishaan yaa qarqaraa dhaabame yeroo yeroo isaatti firii kennuudha. Baalli isaas goge hin harcaaneeti. Wanti inni hojjetu hundinuus wal ni qixxaataafi. Namni karaa haqaa irratti deemu jechaadha. Wanti inni hojjetu hundinuus wal ni qixxaataafi. Warri jalloonni garuu akkana miti. Isaan akka habaqii qilleensi fuudhee adeemuuti. Cubbamoonni walgayii qajeelotaa keessa hin dhaabbatan. Waaqayyo karaa qajeelotaa duukaa bu'ee ni beeka. Karaan jallootaa garuu gara bariisaatti ni geessa. Iddoo kanatti karaa warra haqaa fi warra dabootaa ni ilaalla. Namni jireenya gadadoo barbaadu tokkollee hin jiru. Namni jireenya dukkanaa barbaadu tokkollee hin jiru. Waaqayyoos namoonni akka badan hin barbaadu. Egaa karaan eebba argamsiisu isa kamii? Karaan eebba karaan milkaa'ina isa kamii laata? Faaruun Daawit inni jalqabaa waan lamaan isaan walitti cuunfee kaaya yookiin goolaba jechuudha. Tokko karaa warra dubbii waaqayyoo tuffatan hin filatina. Karaa sanatti hin deemina. Kuni karaa milkaa'inaati. Inni lammaffaan dubbii waaqayyoo dhoksaasaa bira ga'uu fi xiinxalli itti amanni kan kana godhuudhaan karaa fayinaa waaqayyoo qopheessee fudhadhuu jechuudha. Inni lammaffaan dubbii waaqayyoo dhoksaasaa bira ga'uudhaaf xiinxalli itti amanni kana godhuudhaan karaa fayinaa waaqayyoo qopheessee fudhadhu, ittiin jiraadhu, itti faarfadhu, ittiin gorsi yeroo sana ittiin milkooftaa jechuusaati. Ati dubbii waaqayyoo yoo fudhattee itti amante akka muka qarqara bishaan yaa'utti ni taata. Jireenyi kees waaqarra hundeeffama. Yeroo yeroodhaan akka muka ija kennu ni taata. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Jireenyi kees waaqarra ni hundeeffama. Yeroo yeroodhaan akka muka firii kennu ni taata. Yoo dubbii waaqayyoo fudhachuu diddee karaa dukkanaa filatte garuu isaan akka habaqii qilleensi fuudhee adeemuuti. Waan jedhuufi carraan kee maal ta'a dubbii waaqayyoo yoo didde, yaada waaqayyoo filachuu yoo dhiiste akka habaqii qilleensi fudhatee deemuutti taata jechuudha. Faarfannaa 2:1 keessa waa'ee fayyisaa biyya lafaa hunda oolchuu barreessaa isaa kakkaasuu ni ilaalla. Sabni biyya lafaa maaliif raafama? Waaqayyoon isa inni dibee Moosiseenis mormuudhaaf. Sabni biyya lafaa maaliif raafama? Waaqayyoon isa inni dibee Moosiseenis mormuudhaaf. Mootileen lafarraa ni ka'u, warri biyya seerratanis wal wajjin ta'anii ni mari'atu. Isaan koottaa hidhaa isaanii ofirraa ni cabsina. Inni bantiiwwan waaqaa gararraa taa'u garuu itti ni kolfa. Gooftichi isaanitti ga'es. Kana booddees gooftichi aarii isaatiin isaanitti ni dubbata. Dheekkamsa isaatiinis isaan ni naannessa. Itti fuufes ani mootii isa kan kootii immoo teessiseera ni jedha. Ani mooticha seerata waaqayyoo himuudhaafan jira. Inni anaan ati ilma kooti. Ani harran si dhalcha. Ana kadhadhu. Anis saba hundumaa kan kee akka godhattuuf lafti hamma handaara isaatti qabeenya kee akka ta'uuf siifan nan kenna. Ati ulee sibiilaan isaan ni cabsita. Akka qodaa suphees isaan ni hurrista jedhe. Kanaaf isin moototan nana qalbii godhadha. Sodaadhaan waaqayyoof hojjedha. Kanaa achi inni ni dheekkama. Isinis karaa kanatti baduu keessan dheekkamsi isaa dafee ni boba. Namni isatti kooluu galee eebbifamaadha. Faarfannaa Daawit 2 keessa maqaa dinqii fayyisaa sadan ni ilaalla. Faarfannaa Daawit 2 keessatti maqaa dinqii ta'an kan fayyisaan ittiin beekame sadan isaanii as keessatti ilaalla jechuudha. Tokko Masii. Afaan Ibrootaatti Masii jechuun isa muudame zayitiidhaan dibame jechuudha. Isa waaqayyoof filatame jechuudha. Akka mootii fi abbaa firdii biyya lafaa ta'uuf isa muudame jechuudha. Masii jechuun isa waaqayyoon dibame, isa waaqayyoon filatame mootii gosa tokkoo qofaatu hin taane gosa biyya lafaa hundumaaf abbaa akka ta'u isa muudame jechuudha. Namni biyya lafaa isa fuudhuudhaaf maaliif dallaata? Namoonni biyya lafaa isatti amanuudhaaf maaliif didallaata? Maaliif isa jibballaata? masiyacha jechuda. Enni kulkullu wante if galani waka yufataw. Yohannis sadurabu konna sadi lakofs diddam. Makan masiyi jadamu afan giriki timo Christos jechuda. Innis hikani sa waqayyof isa filatame jechuda. Afan giriki tin masiyi jechun isa waqayyof filatame jechuda. Enni lammafan farfanna lammafake satti makan masiyi dubbatame moti jechuda. Enni jal kaba masida inni lammafani mo moti akkasumas masin motida akka karora waqayyotti masin moti fi abba firdi biyelafa wantef kanaf isa ganan jechuda biyelafa isa dide jechuda petros lammafa bokonna sadi lakofs kudajja wanti hubachun isa nama ibu jeda galani waqayyofal isa hubachun salpamit jechuda mali fi inni moti adda wantef galani waqayyofataw inni sadaffan farfanna dawit lammafake satti ibsame makan gofta kenyi yesus kristos akkana jeda inni jalqaba masi inni lammafan moti inni sadaffan elma galani waqayyofataw farfanna lama lakofs torba ati ilmakoti anis abbasifan ta masin akka fedi namati dubarti irra hintalan garu akka fedi waqayyo abbafoni male dalate masin jechuda goftan ken yesus kristos abbafoni hinqabuture mariamin durben dinqidan isa dalte jechuda kanaf inni ilma nama qofamiti ilma waqayyoti maqan isas masii jedhama isa waqayyodan dibame moti akkatau nabiyyi akkatau inni lammaffanimmo moti jedhame innis moti gosa tokko tuntane moti biyya lafa hunduma wanteef jechuda inni sadaffanimmo ilma jedhame waammame ilma waqayyo durbarra waan dhalateef ilma waqayyo jedhame cubbu male wanteef qulqullu wanteef ilma waqayyo jedhame maqaan isaa olulaa jedhu kanaafisiin moototannana qalbii godhadha sodaadhaan waaqayyoof hojjadha kanaa achi inni ni dheekkama isinis karaa kanatti baduu keessan dheekkamsisaa dafee ni boba farfannaa boqonnaa lama lakkoofsa 10:12 egaa har'as gooftaan yesus kristos gooftaadha jireenya keenya keessatti nu gargaaruudhaaf danda'aadha jireenya keenya keessatti cubbuu keenya nurraa kaasuudhaaf danda'aadha kaa egaa garasaa koottaa inni cubbuu keessan hundumaa isinirraa kaasaa ameen. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9444-8845 irra deebi'aa 9444-8845 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a waaqayyo isinaa.